Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, dragi slušalci. Pratite emisiju Klub 2 na Radio Beogradu 2 i meni je veliko zadovoljstvo da vam predstavim našeg današnjeg gosta, pisca Đorđe Bajića. Đorđe, hvala ti puno što si naš današnji gost.
Hvala tebi što si me pozvala.
Evo, želela sam da počnem ovaj razgovor od nekih samih tvojih spisateljskih početaka. Da li se možda sećaš koji je to trenutak kada si počeo, ne ozbiljnije da pišeš, ali počeo da pišeš nešto što bi možda želao da pokažeš nekom drugom, što bi možda želao da podeliš, a da nije onako samo za tebe?
Da, zanimljivo pitanje dosta. Evo sad pokušam i da se setim, malo to da premotam sve. 90. su pitanje, naravno, lude 90.
gde se je bilo materijala za...
Bilo je materijala, sve se zakuvalo. U suštini ja sam prvo počeo da pišem filmsku kritiku, to mi je kao bilo. I to je neke dve moje ljubavi koje me prate evo do danas. Znači, malo beletristike, filmska kritika, tu negde balansiram. Tako da, zapravo, prvi moj objavljeni tekst je bio, recimo, 1997. godine, u Ih zabavi. Znači, recenzirao sam film Event Horizon, sećam se. I tad je to objavljeno i to za mene onako bilo baš velika stvar. Baš velika stvar, jeste. Tako da, to je što se tiče kritike. A što se tiče književnosti, tu sam nekako malo sporije to išlo. I počelo iz neke polušale, recimo, početkom 2000-ih postoji jedan sajt, Screaming Planet se zvao, i on se bavi žanrskom književnošću, znači horror, SF i tako dalje. Vrlo nešto slično Znaku Sagite, ali malo konstruktivnije, čini mi se. I ja sam jako volao taj sajt, išao sam, nešto sam čak i pisao za njih neke prikaze filmova i tako. I oni su pokrenuli svoj prvi konkurs za priču. I onda sam ja tu kao odlučio da napišem neko ludilo i napisao sam tu priču koja se zove, samo da se setim tačno, na engleskom je naziv, Zombie Porno Massacre, Zombie Island Porno Massacre, tako se ta priča zvala, mislim zove se još uvek, postoji. I to je onako neki pulp pristup bio potpuni sa grupom porno glumaca, u stvari uglavnom glumica koje dospevaju na to jedno ostrvo koje je puno zombija. I onda tu nastaje svašta. Tako da sam je to sve napisao, onako vrlo mi je prijalo to, bilo mi je zabavno. I poslao sam to kao neku šalu, recimo, ajde tako da kažem. I kad se taj konkurs završio i tako, mislim da nisam pobedio ili ne sjećam se čak ni kako je to bilo rangirano, ali dobio sam neke jako lepe kao
kritike.
Jeste, da, od nekih ljudi koje znam i koje ne znam, koje rekli su o meni, nam je ovo super, gde je još, šta je bilo dalje, pošto zamerili su mi to što se priča završava na najuzbudljivije mesto, kad zapravo treba da počne zabava, jeli, po znacima navode. Tako da je to mene negde motivisalo, ja sam krenuo da radim svoj prvi roman. Eto, 2000, možda ne baš treće, ali četvrte, na primer. I trebalo mi je, boga mi je, eto, roman Ostrvo prokletih, čiji je začetak bio ova priča koju sam sada pomenuo. On je objavljen 2010. u izdanju Paladina. I to je, znači, moj prvi, da kažem, zvanično nešto što sam napisao A da nije kritika, nego znači neki moj, jeli, evo, u konkretnom slučaju roman.
Interesantan je tvoj put. Ti si dakle krenuo, nisi odmah krenuo sa belatristom, nego si krenuo sa kritikom. I to je možda, nije toliko često da se susrećemo sa takvom situacijom. Da prvo neko krene da radi kritičke tekstove, a onda da uđe u književnost. Obično svi probaju ili sa poezijom ili sa kratkom pričom.
Da, pa mislim, eto, tako se desilo. Iskreno i ta moja, da kažem, kritičarska karijera nešto kasnije uhvatila zamajac, negde oko 2006. na primjer.
Ali si prvo osetio impuls da zapravo kreneš sa kritikom?
Jeste, tako je. Ja sam filološki fakultet završio, možda i zbog toga, ne znam. Nisam FDU do duše, pošto ipak ja negdje se fokusiram na filmsku kritiku, ali pišem i književno. Tako da tu sam kao nešto kao balansirao. Među vremenu sam se baš profilisao za filmsku i to mi je onako nekako dosta i bitno u životu, recimo. Posebno prikazi domaćih filmova, srpskih filmova, to je ono gde sebe pronalazim najviše i time se dosta bavim. Ali jedan deo te neke moje ličnosti i mog tog nekog stvaralačkog impulsa su svakako i te priče koje sam smišljao, osmišljavao. Ranije sam crtao stripove, eto to nisam nikom rekao. Mislim, ok, ja sam neku poneko zna, ali to su bili onako...
Da li su sačuvani?
Yes. Sećam, imam recimo neki strip u nastavcima sam crtao koji se zove Čudovište u ženskoj školi. O nekom ogromnom čudovištu koje se pojavljuje i pravi tamo potpuni neki kao haos u jednoj ženskoj školi. Naslov je vrlo onako ilustrativan. Da. I to sam, na primjer, tako to radio. Stalno sam se bavio time u smislu da sam kao imao te neke kreativne impulse. Ali su to na neki malo ipak veći nivo podiglo zahvaljujući Goranu Skrobonji i Paladinu. Znači, 2010. za sajam izašao je taj roman koji onako čak i prilično... Mislim, to je moj prvi roman. Sada, naravno, kada bih ga uzeo, ja bih ga malo drugačije, verovatno.
To jeste moje pitanje. Kako sad gledaš te? Evo, sada kada ga... Da li ga ošte čitaš? Da li nekad uzmeš da ga pročitaš?
Evo, 10 godina ga nisam čitao. Mislim, od koga sam ga završio praktično. Ali mislim da u jednom trenutku bih zaista volao da uzmem, da prođem kroz ceo roman, imam neke ideje kako bih to mogla sada da poboljšam, recimo, i neki sam dobio i neke sugestije umeđu vremena i tako dalje. Ipak sam malo sazreo kao pisac, mislim, u tom zanatskom nekom smislu. Tako da volao bih da uredim neku novu verziju tog romana u nekom trenutku u budućnosti, ali ne još uvek. Tako da svakako, mislim da svakako piše i sama pišeš pa znaš. Kad se oštampa, to manje više kao bude to. To je onda kao nije baš u kamenu.
Ali odeli se od tebe kao...
Jeste, ide pred druge ljude i to si napisao, pa sad ako si pogrešio, to je tvoja greška. Tako da, svakako, uvek kada mi izađe nešto, ja to krenem da lisam, malo pogledam i tako, i nađem slovne greške, nađem neke, ne znam,
iste možda rese. Ne valja to raditi uopšte.
A možda ne valja, ali ja sam proklet, takav sam, ne mogu da izdržim. Tako da, definitivno uvek može da se poboljša i smatram da kada se radi novo izdanje nekog romana da treba otići ne samo onako pustiti, aha, štampajte drugi tiraž, nego zamoliti da se neke stvari promene u većoj ili manjoj meri. Sad naravno to zavisi od izdavača da li on spreman za to ili nije. Mislim i to je isto dosta bitna stvar.
Evo, Đorđe, sad kad govoriš o tome, palo mi na pamet, možda je to čak i bolja opcija nego da nego kod onih autora kod kojih je prvi roman taj roman i, kako kažem, podleže određenom hajpu i onda kasnije bude jako teško autorima, neretko kasnije oni prestanu da pišu ili uopšte se demotivišu ovako, a svaki autor ima motivaciju da u svakom sledećem romanu prikaže bolju nekako verziju svoje ideje.
Pa i to je rečeno, moja glavna motivacija za pisanje, dobro, pored toga što sam ja želao da sednem pa da napišem roman, da se ne lažemo, znači su čitaoci. I to je ono što... Novac nije, zato što novca nema, to odmah da kažem. Mislim, u nekim slučajevima ima, pretpostavljam, i može čak možda dve osobe u Srbiji da žive od pisanja romana, ali to nisam ja definitivno. Tako da i ne pišem tu vrstu proze koja je tako opšte popularna. Pričat ćemo i o tome, o žanrskoj književnosti, onome što je moj neki fah. Tako da u tom kontekstu zaista najviše ono što bi motivisalo da pišem, to su te reakcije ljudi. I čak evo da se ne naljute moji prijatelji, ljudi koji znam, ne toliko njih, reakcije ljudi koje poznajem, pošto kao računam da oni ipak, mislim, jeli, kao, Đorđe je napisao, ajde, super je, kako god da je. I zaista tako i misle, ali ipak ljudi kada mi priđu, kada mi pošalju preko Facebooka poruku, kada imam neki kontakt...
Kada ostave na Goodreadsu komentar.
Naprimjer, ili... jeste. Ovaj, to me užasno motiviše i to me onako baš daje mi neki vetar. Kada neko napiše kritiku koga ne poznajem i slično, mislim, čak i ako je, ima i negativnih aspekat tu, znači ako se vidi da se ipak čoveku dopalo, da tu ima nekog smisla što radim, onda mi je to onako, da kažem, onako zagrebi malo dušu i prosto daje mi snagu da sedim i da se posvetim pisanju romana. Mislim, iskreno, ne može od toga da se živi, ne može im da se zaradi nešto. Ja bar nisam uspeo, evo ja kao Đorđe Bajić, da zaradim neke veće novce. Mislim, mogu i da kažem, nije tajna. Znači, za prvi roman sam... prvi roman sradio sam 250 evra od prvog romana, od druga dva po isto tako. Malo više možda, skoro 300.
Svakako nešto što nije dovoljno za život.
Pa da, mislim, ako sad ti posvetiš 2 godine tom romanu, nije sada da...
To nije motivacija.
Nije, apsolutno nije motivacija. Ali opet kažem, eto, s druge strane, nalazim tu neko uživanje, mislim da imam još šta da ponudim, da mogu i da se poboljšam. Tako da, eto, sada imao sam i tu pauzu jednu, jer sam se baš ovako ovoj kritičarskoj svojoj, toj strani ličnosti posvetio. Dve knjige su objavljene u ovom periodu, recimo 18. 19. koje smatram da su zaista jako bitne i za me. Najbitnije knjige na kojima sam ja radio definitivno. To je kritički vodič kroz srpski film od 2000. do 2018. i godinu dana kasnije na engleskom izašao izbor najboljih filmova srpskih u ovom milenijumu. To su knjige koje sam napisao sa Ivanom Velisavljevićem i Zoranom Jankovićem. I tu smo se zaista baš onako posvetili smo se par godina tome, baš smo onako dali neki svoj maksimum, ja se nadam. To mi je odvuklo pažnju od beletristike, od pisanja priča romana. Mada, zapravo, i u tom periodu sam neke priče objavljivao s vremena na vreme. Mada, interesantno, ili možda i nije interesantno, ali ću reći, mnogo više volim romane od priča. Znači, to mi je nekako... Više mi prije da pišem roman nego da pišem priču. Nekako priča me ograničava, osjećam se kao zarobljen. A roman je onako, znači, čovjek može prosto da krene pa gde stigne. Drive with me into the great unknown.
Pratite emisiju Klub 2 na Radio Beogradu 2. Naš današnji gost je Đorđe Bajić, sa kojim smo već razgovarali o tim nekim početcima pisanja, ali počeli smo zapravo u neku ruku razgovor o žanrovskoj književnosti. Sada čini se da je možda u određenim književnim krugovima, odnosno čitalačkim krugovima, žanrovska književnost shvaćena na jedan, ti ćeš to bolje znati da mi objasniš, ali možda na neki način, da se na neki način i podaštava, dok i postoji ta pretpostavka, na primjer, da se to mnogo više prodaje, da to kao što je u svetu, jel? I da se, pa, možda i razume kao, na poznacima navodnika, laka književnost. Ne znam kako bi to karakterisala.
Dobro, mislim, ja književnost generalno delim na dobru i lošu, u smislu nešto što se meni sviđa i što mi se ne sviđa. Završio sam filološki i mislim, i zbog studija, i ne samo zbog studija, mislim, ne bih ni upisao filološki, jer me to ne zanima. Znači, zaista jako sam i puno čitao i čitam, i onako jedan širok dijapazon, znači, ne znam, od Kinga do Dostojevskog, mislim, od Vitmana do Pope.
Dante.
Da, mislim, da. Vaska de Pope, kako bi rekli naši maturanti. Tako da, jednostavno, nemam tu... Od uvek sam volio da čitam žanrovsku književnost. Kao klinac zapravo sam i otkrio Agatu Christie, otkrio Stephena Kinga. To su mi bili kao neki pisci, reperi u tom nekom prvom mom periodu. I sećam se, baš je Goran Skrobanj objavio roman To Stephena Kinga. Ja sam to danima, nedeljama čekao da se pojavi. Majka radila u centru tada i onda si me stalno govorio da ide u tu neku malu knjižaru kod Beograđanke da proveri, stiglo. Pa da li da kupimo sada tvrde korice ili meke korice, pa je skupo, pa ćemo ovako, pa onako. Tako da, ili ono kad stigne, recimo, oni ljudi koji su išli tako po tim preduzećima, pa prodavali knjige. Moji roditelji su to jako volili, kao da dođu kući sa paketom. I ja sam se najviše radovao, recimo, kada mama ili tata dođu pa donesu novu kolu Agate Christie. To mi je bilo onako baš... Ne. I onda znam šta ću da radim narednih meseci. Tako da jako volim tu vrstu književnosti. I mislim da je zabavna i mislim da nam treba zabave u ovom svetu u kome živimo. Znači, ne treba od toga bežati. I mislim da ima šunda, da ima loših stvari, apsolutno.
Kao i svuda.
Ali ima ih bukvalno svuda. Tako da, prosto, nisam odrastao sa tim nekim uverenjem da je to loše, da je to u startu nešto što treba odbaciti. I negde sam, i kad sam razmišljao da počnem da pišem, razmišljao sam... Pa kako ćeš već uložiti 2 godine života da napišeš roman ili 3 godine, koliko otprilike treba. Naravno, ako se baviš nečim drugim, pošto teško da ko može sada da
sedne pa, piše.
Jeste, samo da se time bavi. Odlučio sam da pišem ono što volim i što mislim gde mogu nekako da dam neki svoj maksimum. A žanrovska književnost je dobro ostavlja tu mogućnost da vi možete dosta toga da zapravo upletete u tu priču.
Evo, završio si, izvini što te prekidam, završio si filološki fakultet, znači to je tvoje formalno obrazovanje. Da li možda misliš u sklopu ovoga o čemu si govorio da je žanrovska književnost zapostavljena na studijama književnosti?
Jeste, definitivno, da. Malo smo poradili, ali i to onako, da.
Čini se da novijeg, mislim, ono kad kažem novijeg, mislim...
Da. Pa dobro, novih pisaca generalno nema, da se ne lažemo na studijama književnosti. Ja sam završio srpski jezik i književnost, zapravo srpsku književnost i jezik, izvinjavam se, grupa 05. I mi smo stavili akcent na domaće pisce, prozne, pesnike. I što se toga tiče, vi kad pogledate našu istoriju književnosti, koja praktično tek od romantizma kreće da se zahuktava, da to bude malo više, jeli, pisaca i onako nešto značajnije. Mislim, to je relativno skoro, mislim, uslovno rečeno. I nema žanrovskih pisaca puno. Mislim, Lazar Komarčić, na primer, priča Simon Urbana, legenda da je Crnjanski napisao jedan kriminalistički roman u svojim mladim danima i tako dalje. Znači, poneki pisac se javlja, ali vrlo sporadično i to uglavnom nisu zaista neka dela posebno dobra i posebno vredna pažnja. Tako da, što se domaćih pisaca tiče, i nije bilo, Bog zna šta, tu što je moglo da se uradi. Eventualno Mirjam da se pomene kao fenomen, mislim, ja sad ne merim Mirjam sa, ne znam, Andrićem ili, mislim, da neko ne pomisli sada po tim književnim kvalitetima, ali prosto...
Da se pomene kao deo tradicije koje...
Pa jeste, to su vrlo popularne knjige bile, znači to su ljubavni romani koji mislim da su na neki način malo zabeležili to vreme, znači kako su žene tada živele, šta im se dešavalo, Znači sad kako koji roman ajde da ovaj, mislim i tu ima ove varijacije. Tako da ovaj nema puno žanrovske književnosti u srpskoj književnosti. Ono što je i moglo da bude recimo zastupljeno kao Besnilo Pekićevo na primjer, to je nekako zaobilaženo. Znači Pekić nije bio u toj mojoj ovaj, lektiri da kažem na studijama, ali sam naravno ja taj roman znao čitao, mislim za sebe. Ovaj, tako da u suštini tek recimo u nekih poslednjih 20-30 godina mislim da je naša žanrska scena se polako negde budi, da se zahuktava. E sad koliko se tu kvaliteta nekog izrodilo, o tome možemo da pričamo i to vrlo dugo da pričamo, ali se nešto promenilo, znači to je postalo dostupno. Da li je realno očekivati da se to nađe, ne znam, da se proučava na fakultetu, nisam siguran. Znači u tim nekim svetskim okvirima da li se izučava Stephen King, mislim.
Da.
Da, ali da li je to sve prisutno? Da li je to u svim tim nekim ovaj, spiskovima literature? Mislim da ne, to ne.
Da, svakako ne u svim. Čini mi se da kada neko se odluči eto, da se bavi svetskom književnošću, da verovatno tada u jednom trenutku se susretne sa... Ali evo, možda da razbijemo taj tabu. Da li se, evo, iz tvog iskustva, ti si autor koji se bavi žanrom, dugo si na književnoj sceni, da li se zaista žanrovska književnost kao i drugde u svetu, da li se ti romani prodaju više? Da li je veće interesovanje?
Pa mislim, na primjer, autori kao Jelena Bačić, Alimpić ili Dejan Stiljković, oni zaista imaju dobri tiraž. Vanja Bulić. Ovaj, to su stvarno vrlo pristojni tiraži u smislu da oni kada prodaju to mogu da možda, da kažem, promene život sa tim nekim novcem koji zarade ili ovaj, da čak žive od pisanja, što je, mislim, kao neki ideal svih ljudi koji se bave pisanjem, mada je vrlo teško to postići. Tako da, znači, postoji taj neki određeni krug, ali ako se sad malo to širi, teško, eto, ja sam rekao koliko sam od tih romana. Ja ne smatram da sam nešto pretjerano ni uspešan ni primećen pisac, iskreno. Jednostavno, takve su i neke okolnosti bile. Ovaj prvi roman Ostrvo prokletih je onako bio prilično za jedan uzak krug ljudi.
Ali opet je prvi roman. Pa.
Dobro, meni je jako drag, mislim, meni lično i možda još nekim ljudima. Ali ovaj, u suštini onako kao, nije sada to bilo, nije to bio neki bestseller, pa se to čitalo. Pa. E onda sam prešao na kriminalističku prozu, koja čini mi se negde malo ovde na našim krajevima ipak kao bolje prolazi. Kao nećemo sad horror da čitamo, ali kao kriminalistički može, kao može da prođe. I to se malo sad, znači, po tiraži su mi nešto porasle. Pričamo o hiljadama primeraka, zapravo o hiljadu primeraka prodatih romana. Što možda sad nekom na prvi pogled ne zvuči puno.
Pesnicima zvuči.
Da. Ali, mislim, možda si ti i sama objavljuješ, mislim, prodati jedan roman, jednu knjigu je već, jeli, a prodati kao 100 ili 1000, to je sad baš, mislim, težak jedan ovaj napor. Nije lako. Ovaj, naročito ako ne pripadaš nekoj baš velikoj izdavačkoj kući koja malo to može i da gurne i da to bude prisutnije i tako dalje.
Ukoliko je reklama na, ne znam,
tu... Ne pričam sad čak i o reklami, slabo šta se reklamira ovde.
Ili distribucija da bude,
ali distribucija
onako,
jako bitna.
Da knjiga ne bude na rikni u knjižarama.
Jeste, da bude dostupna, da bude ljudima pred očima i onda je to već malo drugačija neka ovaj, situacija. Saglasan sam sa tobom, znači postoji ta neka stigma žanrovske književnosti. Znači, naš čovek će preuzeti da čita, ne znam, UNSB-a nego domaćeg nekog autora kriminalističkih romana.
A zbog čega se to, evo, po tvojom mišljenju? Evo, i sam si rekao, postoji to buđenje već 20-30 godina, dakle, ne postoji, kako kažem, tradicija loše žanrovske književnosti, pa da možda iz toga dolazi da je čitalac uplašen, da ima loše iskustvo.
Pa dobro, mislim, ima svega i svačega, naravno, mislim, sad...
Ali ima u svakom, mislim, segmentu književnosti.
Da, slažem se sa tobom, to saglasan sam zapravo. Ne znam šta da kažem. Mislim, evo znam, setio sam se. U inostranstvu, žanrovska književnost je toliko razgranata, toliko sve prisutna. Ljudi su vrlo stimulisani da pišu. Zato što, ajde da se ne lažem, oni mogu da žive od toga. I mogu jako, jako dobro da žive. Ako vi baš uspete u Americi, pišete horor, pišete, ne znam, ljubavne romane, avanturističke, vi možete da obezbedite sebi jednu jako lepu egzistenciju. U srpskim okvirima, čak i ovi naši najprodavaniji autori, to ne da nije prineti, to je jedan delić. A ovi još ispod njih, to nije ni za džeparac. Tako da, u tom kontekstu, znači, čovjek mora da se posveti tome. I kad se posveti, tu se i rađa kvalitet neki. Tako da eto, mi se ovde, ljudi koji pišu, snalazimo, pa sada eto, odemo na posao i radim u školi, predajem srpski, odem, završim to što imam, to je odgovoran posao, zahteva vreme, zahteva da se čovjek uloži, ima jako puno papirologije i tako dalje. I onda dođem kući i onda, znači, odvajam ne od svog nekog slobodnog vremena, odvajam da bih seo i nešto pisao. Znajući već a priori da sad neće mi sad to doneti neki novac, ne znam ja kakav, ako ikakav. Tako da u tom kontekstu to malo i demorališe ljude. I manje pišu. Jedan od naših najboljih žanrovskih pisaca, Goran Skrobonja, mislim, sad obavezno mogu da kažem da je on moj prijatelj, znači čovjek koji je objavio moj prvi roman, na čemu sam mu zaista veoma zahvalan, on se bavi prevodilaštvom. Inače, po struci je pravnik. Ali u suštini, pre svega, zarađuje tako što prevodi. I to je zapravo glavni izvor njegovih prihoda. On bi verovatno mnogo više mogao da napiše i da ponudi, ali prosto mora da sedne da... I on je odlično u tom prevođenju, to mu super ide i on to voli, ali prosto to onda njegova proza trpi, ono što on treba da sedne i da napiše.
Saturday.
Vraćamo se razgovoru sa našim današnjim gostom Đorđem Pajićem. Vi pratite emisiju Klub 2 na Radio Beogradu 2. Evo, razgovarali smo Đorđe i o žanrovskoj književnosti, razgovarali smo i o tvom prvom romanu. Kada govorimo o... Ti pišeš i filmsku kritiku i književnu kritiku i pišeš svoje romane. Da li nekako postoji veza između tebe kao kritičara i tebe kao pisca? Da li je ti, kako je ti osjećaš?
Pa postoji, mislim, to je te neki stil koji sam izgradio, mislim, koji ne može biti isti, ali što više piše čovek, to je bolje. Mislim, evo, verujte, to je zaista, možda ne u svakom slučaju, možda neko zaista, mislim, može da se trudi koliko hoće, pa ne vredi, ali mislim da u većini, u 95% slučaja, što se više piše, to je bolje. Ali morate to što pišete da stavljate pred neki sud, pred neku publiku, da dobijate neki feedback, da dobijate... To je užasno bitno. I to onako čoveka negde oblikuje, oblikuje njegov stil. Tako da mislim da to što dosta pišemo u filmu, što pišemo u televiziji, neke druge tekstove, uglavnom iz neke pop kulturne sfere koja mene zanima, da mi to pomaže da ostavim u formi. I onda kada treba da sednem da napišem priču ili roman, da to ide lakše. Primetio sam to. Znači, zapravo, što se čovjek više ulenji, mislim da mu je teže da sedne da piše. Znači, treba održavati taj kontinuitet. Kao kod neko trenira. Mislim, mora da bude stalno pod nekom, jeli, ajde da kažem, tenzijom. Mislim. Tako da, to je otprilike taj odgovor.
Možda je to neko održavanje te takozvane i famozne discipline za koju mnogi govore da je nužna za pisanje jednog romana.
Pa jeste, tako je, da. Mislim, neki put si se ne piše, ali sedneš pa ono kao nateraš sebe i onda bude dobro čak. Znači, kada krene, meni treba tako neki put par minuta malo da se zagrejem i onda to krene. I to sam isto primetio, ja smislim jedno, onda kad krenem da pišem, prosto nekako priča kreće da ide svojim nekim tokom. Kao da se protivi onome što ja želim da napišem i onda to nekako se račuje u stvari neki vrlo zanimljiv način. I u tome najviše uživam. Kada se te neke nove ideje rode i to je onako posebno neko uživanje. I onda kada budem, super, kako sam ovo dobro smislio, to mi je onako baš, to mi jako prija. Ali jeste stvarno mukotrpan posao. Znači, napisati roman od 300-400 strana, to je, mislim, to svima kažem, najveću glupost da napišeš. Znači, smeće, znači, treba vremena. Jednu reč samo da pišeš, ono kao u Shiningu, ono kao što je, znači, za to treba vremena, fizički vremena da se otkuca, da se napiše. Tako da, to cenim, svako ko krene da objavlja, ali treba biti kritičan. I mislim da to je moj savjet pisima, nikad ne objavljivati roman, pre svega mislim na roman, za koji se ne nađe neki izdavač koji je spreman da ga objavi. Znači, da on plati, izdavač da plati štampanje romana i ne treba plaćati
da se... To je neko vreme bila česta stvar.
Da još su... uvek je.
Još uvek?
Da, znači ljudi napišu roman, ne nađu izdavača i plate onda nekom da im objavi roman.
Aha, ali ne kao samizdat, nego baš kao...
Samizdat je druga priča, to je u redu. Znači, čak i neki naši pisci kao Aleksandar Tešić, i žanrovski isto pisac, on piše epsku fantastiku, on je objavljivo za Porta Libris, nije uz godinu i onda je svoju izdavačku kuću pokrenuo, on sad to objavljuje, drži pod kontrolom. Meni je to potpuno u redu. To je druga priča. Ali, na primjer, imate te neke izdavačke kuće, neću ih imenovati, nije ni bitno, ni ne sjećam se tačno imena, znači odete, odnesete rukopis, platite, ne znam, tipa 400 evra, 500 evra, 1000 evra za štampanje knjige i oni vam odštampaju tu knjigu. Mislim, to je prilično besmisleno. Zato što izdavač...
To nije ni zarada, to je...
Da, to mislim, je ne pričam sad ni o zaradi.
Ali ne da. Samo da, više o principu pretpostavljam.
Princip, da. Znači, nađite nego ko je spreman da stane iza vašeg romana. Ako nađete, znači uradili ste nešto kako treba, ako nađete nekoga.
Evo, malo smo sad pričali o tvom stvaralačkom procesu, kako to kreće i kojim smerom ide, s obzirom na to da se baviš žanrom koji ima svojih posebnih karakteristika. Da li ti to odgovara ili se nekada osjetiš sputano baš zbog tih možda, neću to nazvati ograničenja, više osobenosti. Recimo, da.
Ja obožavam te konvencije da nekako da izvrćem, da menjam, tako da apsolutno ne, nikad se nisam osjetio sputan žanrom. Počeo sam u hororu negde, prešao sam na kriminalističke romane i tu sam između ta dva žanra koja dosta i mešam i tako prosto. To su neki žanrovi koji meni najviše odgovaraju i onda eto, tu se osjećam kao svoj na svome i dosta i eksperimentišem negde. Čak se i trudim da izbjegnem kalup. jako puno već ono, imam čitalačko iskustvo i gledalačko iskustvo i tačno kad gledate neki film i čitate neki roman, negde kod nekih romana i filmova tačno vidite gde to ide. To mi se ne dopada. Znači, ima to nešto što se zove radost prepoznavanja, to je još i u našoj narodnoj književnosti ovaj zastupljeno. Vi znate gde ide pesma epska, u kom smeru, ali vi uživate u tome. Na primjer, akcijni filmovi su uglavnom po toj, po toj matrici pravljeni, tako je. Ali ja volim malo to izmiksam da promenim, da iznenadim, bar pokušavam to da uradim. Tako da mi je to posebno zadovoljstvo, dok radim.
Meni je baš drago što sada razgovaramo dok si u stvaralačkom procesu i što možemo malo da pričamo, evo ti sada pišeš novi roman.
Jeste. Da, pa evo 5 godina pauze od mog poslednjeg objavljenog romana. Nakon Ostrva prokletih iz 2010. onako ponet time, napisao sam roman Žuta kabanica, moj prvi kriminalistički roman. On je 2012. za Čarobnu knjigu izašao i 2013. i 2 godine kasnije, što je relativno kratko, je sledeći već roman izašao, to je Jedno đubre manje, isto kriminalistički roman, isto za Čarobnu knjigu. I tačno taj neki razmak između romana govori negde o tome kako je to prihvaćeno i kakav se imate feedback. Tako da Žuta kabanica je moj, najuspešniji moj roman koji sam do sada objavio. Ne kažem knjiga, pošto imam ove knjige koje se bave kritikom, koje mislim da su i važnije i uspešnije, sveobuhvatno. Ali Žuta kabanica je baš jako lepo prošla, onako je, znači desilo se nešto tu sa tim romanom, imao je 2 izdanja, ušao neki širi izbor čak za Ninovu nagradu, mada je tad bila onako naklonjenija neka, taj žiri je bio naklonjeniji žanru. I mene to jako nekako motivisalo da nastavim i da brzo sledeći roman napišem. A sad već Jedno đubre manje nešto slabije prošlo. Znači, sticaj okolnosti je bio, dosta ljudi koji su čitali ova 2 romana ne smatraju da je taj sledeći slabiji. Ali prosto, eto, tako su se neki su se uslovi desili da jednostavno taj roman nije imao takav uspeh kao ovaj prethodni i onda sam ja malo tu pauzirao, bavio se kritikom, dosta tu pisao, radio i tako dalje. Te 2 knjige koje sam ranije pomenuo iz domena kritike, veoma sam ponosan na njih, one su izašle. E sad, u jednom trenutku sam shvatio da želim da se vratim pisanju romana i već neke 3 godine zapravo, ja uz neke prekide, mislim, pošto jako puno pišem, radim u školi, muzičkoj školi Stanković predajem srpski, divna škola, zatim pišem za City magazin, za Vreme pišem, i tako dalje. Mislim, imam prosto, uređujem se Zoranom Jankovićem portal Filmskog centra Srbije, to je dosta zahtevan posao, i našao sam vremena da odvojim za novi roman. Radni naslov romana je Smrt u ružičastom. Kriminalistički je i zapravo hronološki prvi roman o inspektoru Limanu, koji je junak Žute kabanice i Đubreta. Tako da, sad sam bukvalno, pišem finale, znači tu završnicu, i onda mi ostaje da zapravo ceo taj rukopis, koji boga mi nije kratak, nešto sam se malo raspisao, da pročitam od početka do kraja, da vidim šta tu treba malo dodati i produžiti i tako dalje, i onda ću dobiti tu celinu, tu neku prvu ruku koja nije baš prva, jer ja sve što pišem, ja mogu to reći ako taj proces te zanima, pretpostavljam
da
te zanima, znači ja napišem tu jednom, pa se vrati,
i
znači najmanje
3 puta,
odmah, znači to tako ide, i onda pređem na sledeći segment i hronološki pišem, tako meni je lakše lično, sam da ne rade tako svi, ali meni je tako lakše. Tako da je to negde u nekoj fazi, ja se nadam, vrlo dobro i da taj konačni oblik, bar konačni oblik da drugi ljudi mogu da pročitaju, da imamo možda još, da imamo možda 2-3 nedelje ili do mesec dana još da to završim. Pa ćemo onda vidjeti.
Ja ti želim puno uspeha, evo, sa ovim romanom. Hvala ti što si premijerno o njemu govorio sada i hvala ti što si bio naš današnji gost.
Hvala tebi, Ana Marija, i puno sreće u daljem radu.
Dragi slušalci, moje ime je Ana Marija Grbić, pratili ste emisiju Klub 2. U ime cele ekipe koja realizovala današnju emisiju, želim vam prijatan dan.
Jamaican pants.